ذكر الأجيال أن أمة ما رآها الكون يوما تزدرى.
ذكر الأجيال أن أمة ما رآها الكون يوما تزدرى.
ذكر الأجيال أن أمة ما
جيردي سيد محمد عبد الله حسن كديب وحا سومالي ذا سواجهي سنضبضا أو قميسي قرعان أه ما دام أي سنجرين عدلوغا بقيو Talyaaniga, Ingiriiska, Faransiiska iyo Xabashidu way ka sinnaayeen gabowdfalada ka dhanka ah dadka Soomaaliyeed ee Muslimka ah. Inkastoo gumeystaha reer Yurub ay waddankeena haysteen ku dhawaad 100 sano, haddana sida dalalka kale ee ay qabsadeen kuma aysan guuleysan in diinta, dhaqanka iyo luqadaba ay ka beddelaan ummada Soomaaliyeed, dadaalladii ay dhankaasi u qaadeenna waxay noqdeen halbacad lagu lisay. Laakiin waxay ku guuleysteen inay barbaarsadaan kuwa iyaga ku fikir ah oo shaqadooda u siiheen kara iyagoo jooga dalalkooda. Markay arintaas yaqiinsadeen ayay sanadkii 1906-kii waxay ku dhawaaqeen xurriyad ku sheeg ay siinayaan labo ka mid ah dhulkii shanta loo qaybiyey ee Soomaaliyeed, kuwaas oo kal ah waqooyiga oo Ingiriisku haystay iyo koonfur oo Talyaanigu haystay. Xayli Salaase oo ahaa ninkii ugu dambeeyey boqorada Itoobiya ayaa aad u diidanaa in Soomaalida xurriyad ku sheeg xitaa la siiyo, wuxuuna isagu doonayay in gabigeedba Soomaaliya lagu biiriyo Itoobiyada uu isagu maamulo. Dowladdii ugu horreysay ee Soomaaliyeed oo dhaqangelisa mabaadiida kufriga reer galbeedka waxaa la doortay sanadkii 1906-kii kadib midnimadii waqooyiga iyo koonfurta, waxaana ku soo baxay aadan cadde. Laakiin Xabashidu maadaama aysan marnaba doonaynin in wax nidaam ah oo iyaga ka madax bannaan uu Soomaaliya ka dhismo ayay soo weerareen dowladdaasi curdunka ahayd, waxaana dhacay dagaalkii xuduudda oo bilowday bishii Febraayo ee sanadkii 1904-kii wuxuuna socday ilaa bishii Abriil ee sanadkaasi. Dagaalkan ayaana isku xirnaa min feerfeer ilaa iyo dolo addo. Haddaba qaar ka mid ah deegaanadii ay dirirtu ka dhacday waxaan wax ka weydiinay Sheekh Maxamed Axmed Balle.
1904-tii dagaalkaasi wuxuu ahaa dagaal ballaaran buu ahaa, meelo fara badan oo Soomaaliya ka mid ayuu ka dhacay, muddo aad iyo aad u fara badanna ma uusan socon 1904-tii. Meelo uu ka dhacay waxaa ka mid ahaa tuulooyin yar yara oo fara badan baa ka mid ahaa, waxaa ka mid ahaa Doolow baa ka mid ahaa, Yeed baa ka mid ahaa, oo waxa weeye Buur Ukur baa ka mid ahayd, Ceel Qoranaa ka mid ahaa, Goddheer baa ka mid ahayd.
Inkastoo ciidankii Soomaalidu uu markaa jiray waxaan ka badnayn 4 sano lana dagaalamayay dowlad kumanaan sano soo jirtay, haddana libintu way ka helayeen Xabashidu, waxayna u babacdhigeen ciidankii Xabashida oo weliba taageero ka helayay Maraykanka oo kaalmadiisa ciidanka Itoobiya u soo marinayay barnaamijkiisa loo yaqaano Military Aid Program. Cabdullaahi Yuusuf, madaxweynihii hore ee murtadiinta oo markaas ahaa taliye urur joogay Alta Juba oo hadda ah gobollada loo yaqaano Baayo Bakool, xaruntiisuna ahayd magaalada Baydhabo, ayaa buuggiisa Halgan iyo Hagardaamo ku sheegay in weerarka Itoobiya soo qaaday uu salka ku hayay caradii ay ka qaadeen weeraradii jabhadaha Soomaali Galbeed. Sanadkii 1906-kii waxaa dhacay shirqo lagu dilay madaxweynihii ka talinayay Soomaaliya Cabdirashiid Sharmaarke, kaas oo lagu khaarijiyey magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool. 6 maalin kadib dilkiisa 22-kii Oktoobar, waxaa talada waddanka la wareegay militarigii uu hoggaaminayay Maxamed Siyaad Barre. Bishii Febraayo ee sanadkii 1907-kii waxaa isna la afgembiyey boqorkii ugu dambeeyey ee Itoobiya Xayle Salaase, waxaana markii dambe dalka madaxweyne ka noqday Mingisto Hayle Mariam. Militarigii Soomaalida iyagoo ka faa'iideysanaya isbeddelka maamul ee ku yimid Xabashida ayay ku dhawaaqeen olole loogu magac daray xoreyntii Soomaali Galbeed, waxaana aad loo xoojiyey jabhadihii gudaha Soomaali Galbeed ka jiray, kuwaas oo la wareegay magaalooyin dhowr ah ka hor inta uusan imaan ciidankii Soomaalida. Markii ciidamada Soomaaliya ay dagaalka bilaabeen, 7 gudihiisa ayay kula wareegeen koonfurta ilaa bartamaha dhulka Soomaali Galbeed ee duulaanka loo qaaday. Guulaha ay Soomaalidu ka gaarayeen Itoobiyaanku waxay noqdeen kuwo isdaba joog ah. Markii la gaaray bishii Sebtembar ee sanadkii 1907-kii, waxaa ciidanka Soomaalida u suura gashay inay gacanta ku dhigaan 90% dhulka Soomaali Galbeed. Magaalooyinka istaraatiijiga ah ee laga qabsaday Xabashida waxaa ka mid ahaa Wardheer, Dhagaxbuur, Goday, Qallaafe, Qabridahar iyo Jigjiga. Waxaa sidoo kale la hareereeyey oo cunaqabateyn la saaray magaalada Diriraba, taasoo curyaamisay isu socodka tareenka magaaladaasi iyo Jabuuti. Mid ka mid ah dagaalladii ugu adkaa wuxuu ahaa dagaalkii buuraha Karamardha ee jigjiga oo si sahlan looga saari waayay Itoobiyaanka ilaa awood adag loo adeegsaday. Sidoo kale markii ciidamada Soomaalidu ay hareereeyeen magaalada Harar, xaaladda ayaa ku adkaatay Itoobiyaanka, waxaana markan khalkhal laga dareemay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. Marka ay xaaladdu halkaa marayso, waxaa Itoobiyaanka u soo gurmaday midowgii Soofiyeetiga, waxaana la sheegay in taageeradii uu xilligaasi isbahaysigani u muujiyey xabashidu ay ahayd taageero militari middii ugu ballaarneed ee Geeska Afrika timaada. Waxaana ciidanka Itoobiyaanka u soo gurmaday 18,000 askari oo Kuuban ah, 2,000 askari oo Yemeniyiin ah, 1,500 oo khubaro militari oo Ruushan ah. Ciidankaas oo dhammaantood ku hubaysanaa qalab dagaal midkii ugu dambeeyey oo nooc waliba leh ayna ka mid ahaayeen diyaarado dagaal. Ciidamada Soomaalida wixii intaa ka dambeeyey waxay bilaabeen inay dib ugu rasho sameeyaan kana baxaan aagag badan. Laakiin si kasta oo loogu soo gurmado xabashida, haddana khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi waxaa badnaa inta soo gaartay xabashida, sida uu sheegay General Maxamed Cali Samatar oo ahaa ninkii ugu sarreeyey ciidamadii Soomaalida.
dagaalkii 77-kii annaga iyo Itoobiya na dhex maray ilaa iyo xataa markii lagu daro kii 18-kii 28-kii oo galdogob iyo balanballe ka dhacayay, intaa markii la isku daro wixii nooga dhintay 5,500 oo nin weeyaa, taqriiban 17,000 inay uga dhinteen Itoobiyaanka ayaan aaminsanahay. Maxaabiis dagaalkii 77-kii 17 nin bay naga hayeen dhammaan. Annaga waxaan haynay ilaa 6,000 ciidan gaaray min Afeerfeer marka laga bilaabo ilaa iyo Harar. Intaa waa wadnay, waa eryaynay. Soomaali waxay ku muuqatay dadnimadeeda iyo kartideeda ayay ku muuqatay. Itoobiya markaa waxaa loo yaqiinay libaaxi Afrika ayaa loo yaqiinay, ciidana isma lahayn. Ciidanka Itoobiya ciidan isur taagi karo ayaa Afrika ay leedahay, laakiin libaaxi Geeska Afrika la baxay bisad baan ka soo saaray muddo bilooyin aanan badneen gudaheed. Haddaanan loo soo gurmanna xaaladda intaa waa ka duwanaan lahayd.
Wixii intaa ka dambeeyey Itoobiya waxay kabaha u gashatay sidii ay uga takhallusi lahayd dowladdii kacaanka oo ugu dambeyntii ay talada ka tuurtay sannadkii 1990-kii. Madaxweynihii Soomaaliya ka talinayeyna 22 sano xiriir ah isagoo magangelya doonah ayuu iska dhiibay dalka Nigeria, halka ayuuna isagoo qaxootiga ku dhintay. Haddaba kaalinta Itoobiya ee dhicitaankii dowladdii militariga ee Soomaaliya waxaan wax ka weydiinay Sheekh Xasan Takar.
Dagaalkii lagu riday dowladdii kacaanka, haddaba haddaynu guda galno, kaalin mugleh ayay ka qaadatay dowladda Itoobiya. Waxaan ognahay in gudaha Itoobiya ay iska soo abaabulayeen jabhadihii kala duwanaa ee ka qayb qaatay riditaankii dowladdii militariga, matalan SDM, SSDF, SNA, USC, SDM, SBM. Jabhadahaas dhammaantood waxaa dabada ka riixayay xabashida oo hubka iyo dhaqaalaha ku bixin jirtay, isla markaana xaruntoodu ahayd Itoobiya. Waxay kaloo xabashidu go'aan ku gaareen in jabhadahaas aysan wax maamul ah dhisin, yacni way dhiseen, way isku dubreedeen, haddana wax maamul ah looma ogola inay dhisaan. Meeshay tagaanna bililiqaystaan oo dadka boobaan, isla markaana ay dhexdooda dagaalamaan. Tii ayaana dhacday markii ay rideen dowladdii kacaanka oo iyadu qudheeda ahayd dowlad ridda ah oo shuuciyad ah. Haddana xabashidu sida dhabta ah kuma qanacsana, weligeedna kuma qancin in dalkan laga helo dowlad awood leh. Waxay doontaba ha aaminsanaatee.
Xalaqada soo socota ee warbixinadan waxaan ku soo gudbin doonaa burburkii dowladdii kacaanka kadib jihaadkii bilowday 1990-kii ee ka dhanka ahaa xabashida ee ay hoggaaminayeen Xarakaadkii Islaamiga ahaa, iyo sida uu u hor istaagay xabashidii uu ku jiray damca ah inay qabsadaan Soomaaliya kadib burburkii xukuumaddii Siyaad Barre.
يا شباب الجيل أنتم مشعل للهدى للنور يرجو مظهرا
أنتم النور الذي نرقبه أنتم النور الذي نرقبه نبتغي عزا به بل آثرا
نبتغي عزا به بل آثرا.